driving everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 26 Ιουλίου. Στην τελική ευθεία για τον Αύγουστο. Τελευταία εβδομάδα. Η πόλη σιγά σιγά αδειάζει, χωρίς την πολυπόθητη εκεχηρία με τον αόρατο κοινό παγκόσμιο εχθρό. Παίρνουμε τις αποσκευές μας, ελπίζοντας ότι το φετινό, ότι μάλλον και το φετινό περίεργο καλοκαίρι θα κυλήσει ανέφελα, όχι όμως και ξέγνιαστα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Να συστηθούμε Νίκος Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο έως τις 9 η Μαρία Γεωργίου, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό, και ακολουθεί το σχόλιο σας για την εκπομπή, για την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. 26 Ιουλίου σήμερα, και μια και βρισκόμαστε στον αστερισμό των Ολυμπιακών Αγώνων, σαν σήμερα το 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Τόλης Βοσκόπουλος και το 1943 ο Μικ Τζάκερ.
I'm
Λοιπόν, η άρση των περιοριστικών μέτρων στη Μύκονο από τις 6 το πρωί ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες. Τα νησιά που βρίσκονται στο παραένα για κόκκινο. Η μετάλλαξη Δέλτα και η κάλυψη των εμβολίων. Ο κατώτατος μισθός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Συζητείται στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κωστής, η μικρή φώκια της Αλονίσου που βρέθηκε νεκρή από ψαροντούφεκο. Ο καύσωνος που μας έρχεται εντός της εβδομάδας. Η εξελίξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μια ακόμη νίκη της Μαρίας Σάκαρη. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν αυτή την ώρα στις ιστοσελίδες. Να δούμε αντιπροσωπευτικά τα πρώτα θέματα κάποιων από αυτές, ξεκινώντας από την rtnews.gr. Άνετη πρόκριση στις 16 για τη Σάκαρη, 2-0 με συγχωρείτε, σετ στο Γιάνοβιτς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της rtnews.gr. Να περάσουμε και στο news24-7, κορονοϊός, τα 7 σημάδια που δείχνουν ότι θα έχουμε δύσκολο φθινόπωρο. Το πρώτο θέμα του site, με δεύτερο Μύκονος, άρση μέτρων από σήμερα, χωρίς σημαντική μείωση κρουσμάτων. Και τρίτο θέμα, αποφάσισε για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Η πρόταση για αύξηση. Πάμε και στο Newsit. Τα μέτρα άφησαν τη Μύκονο και πλέουν για άλλα νησιά. Ποια έχουν κοκκινήσει, το πρώτο θέμα του Newsit. Πάμε και στην ευσύν.gr. Με συγχωρείτε. Εδώ πρώτο θέμα είναι οι φωτιές. Είχαμε χτες αρκετές φωτιές, αν δεν κάνω λάθος, 49 σε όλη τη χώρα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκπέψει μήνυμα εγρήγορσης για όλη την εβδομάδα, γιατί θα έχουμε και υψηλές ως πολύ υψηλές θερμοκρασίες από την Τετάρτη. Πρώτο θέμα της ευσύν λοιπόν, μένετε φωτιά στην Αργολίδα, καλύτερη εικόνα σε Χαλκίδα, Ζάκυνθο και Σαλαμίνα. Δεύτερο θέμα, ο κατώτατος μισθός στο Υπουργικό και θα επιδιώξουμε στη συνέχεια της εκπομπής εντάχει να σας ενημερώσουμε για το τι θα συζητηθεί, αλλά και σήμερα η απόφαση για τη Μύκονο και υψηλές θερμοκρασίες στην ευσύν, έθριος καιρός με άνοδο του υδραργύρου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο καθημερινή.gr, άρση μέτρων στη Μύκονο, στο μικροσκόπιο τουριστικοί προορισμοί, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, ασκήσεις ισορροπίας σε ΟΗΕ και Ανατολική Μεσόγειο.
Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέκανες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αχ, σαϊδιά, στη φτωχή μου καρδιά.
Στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Αν μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Να βγω ζωντανός. Μια και είπαμε, το αναφέραμε ήδη, ότι βρισκόμαστε στον αστερισμό των Ολυμπιακών Αγώνων, να συνδεθούμε με το Τόκιο. Είναι μεσημέρι τώρα στο Τόκιο και την Έλενα Μπουζαλά, η οποία παρακολούθησες, αν άκουσα καλά, παρακολούθησες και τον αγώνα της Μαρίας Σάκαρη, άρα θα μπορέσεις να μας ενημερώσεις. Καλημέρα, καλημέρα, Έλενα.
Βεβαίως, ναι, είναι μεσημέρι, ναι, είμαι στο Αριάκι Τένις Πάρκ, έτσι ονομάζεται εδώ ο χώρος με τα γήπεδα του τένις, και είδα το μάτς της Μαρίας Σάκαρη. Πολύ γρήγορα νίκησε, σε 67 λεπτά 2-0, 6-1, 6-2 την Σέρβα στο Γιάνοβιτς και προκρίθηκε στις 16. Περιμένουμε τώρα να γίνει το μάτς που θα βγάλει την αντίπαλο της Μαρίας. Ήταν καλό παιχνίδι, πολύ, δεν θεωρώ ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα.
Εξού και σε λίγα, για τους χρόνους που έχουμε μάθει για το τένις, που είναι ένα άθλημα που μπορεί να κρατήσει και ώρες, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, πως ένας γρήγορα χρονικά ξεκαθάρισε το αποτέλεσμα.
6-1, 6-2, 3 games μόνο δηλαδή έχασε. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Μαρία. Εντάξει, δεν ήταν και η δυσκολότερη αντίπαλος αυτή που θα μπορούσε να τη στύχει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό, καθώς ξέρεις, αλλάζουν οι τενίστες γήπεδα. Ήταν στο Wimbledon, ήταν στο Roland Garros, τώρα έχει έρθει εδώ σε ένα άλλο γήπεδο, έχει ζέστη.
Και καταλαβαίνω ότι παίζει και το έδαφος, παίζει ρόλο για το τένις. Παίζει και, όπως καταλάβαμε, παίζει και το έδαφος ρόλο, αν είναι δηλαδή χώμα, αν είναι...
διαφορετικά αναπηδάει η μπάλα και διαφορετικά φεύγει, οπότε εσύ πρέπει να προσαρμοστείς στο κάθε φορά στην ταχύτητα της μπάλας, να το πω έτσι. Δηλαδή σε άλλα είναι πιο αργή η αναπήδηση, σε άλλα είναι πιο γρήγορη, οπότε πρέπει να πας πιο γρήγορα. Είναι διαφορετικό. Και επίσης έχουμε δει και πολλές εκπλήξεις από φαβορή που έχουν χάσει από τα outsider, οπότε ξέρεις.
Έτσι κι αλλιώς είναι
χαμηλούς τόνους.
Βέβαια, ιδιαίτεροι αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες, γιατί θα περιμένουμε μέχρι το τέλος τι γίνεται με τα κρούσματα, ποιες αθλητικές ομάδες θα έχουν προβλήματα. Να ελπίσουμε και να ευχηθούμε καμία ομάδα να μην έχει προβλήματα. Αλλά αναγκαστικά θα παρακολουθούμε όλα αυτά. Σήμερα η μέρα θα ολοκληρωθεί. Πολύ, είναι μια σημαντικό, ήσυχη ημέρα από την άποψη των αθλητών μας, οι οποίοι συμμετέχουν σε αθλήματα, ότι ξεκινούν, συνολική, πέφτουν στο στίβο.
Έχω μια συνολική άποψη της ημέρας, αλλά επειδή είναι πολύ δυναμικό το πρόγραμμα και ήδη έχουμε κάποια αποτελέσματα, δηλαδή για τον Χρήστου ή για την Γκουντούρα, νομίζω ότι ο Μαυρομάτης αγωνίζεται σήμερα. Μπορώ να σου μεταφέρω πολλά πράγματα εδώ από το γήπεδο του τένις όπου είμαι με σιγουριά. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να μου δώσεις λίγο χρόνο να ενημερωθώ. Καθώς εγώ, όπως ξέρεις, επειδή αγαπώ το τένις, επειδή παίζω τένις, επειδή μεταδίδω τένις, έχω βρεθεί εδώ σε ένα χώρο που έχει τενίστες δίπλα μου. Έχω λίγη ώρα μέχρι να πάω στο IBC για την ΕΡΤ και έχω αλλάξει 2-3 γήπεδα. Έχω δει τενίστες που τις βλέπω από την τηλεόραση από κοντά. Δηλαδή είδα πριν από λίγο την Ashley Barty, που είναι νούμερο ένα, να κάνει προπόνηση. Είδα το Μίλμαν, που είναι αγαπημένος μου, ένας Αυστραλός τενίστας. Είδα το Σβέρεφ, είδα
μάλιστα
τον Ρούμπλεφ. Οπότε κάνω μια μικρή βόλτα, έχω λίγη ώρα.
Κάνεις
ακόμα
ρεπορτάζ.
Το IBC.
Κάνεις ρεπορτάζ,
και γυρίζω
λοιπόν
γύρω-γύρω στα γήπεδα να χορτάσω όσο μπορώ τους τενίστες, γιατί δεν ξέρω αν θα με φέρει το πρόγραμμα ξανά εδώ. Μπορώ να σου μεταφέρω όμως την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο δίπλα μου, καθώς ήταν ο προπονητής της Μαρίας Σάκαρη, ο Τόμ Χιλ, και ο γυμναστής της, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που λέγανε όλη την ώρα πάμε Μαρία. Ο Χιλ δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά, αλλά έλεγε στη Μαρία πάμε Μαράκι, παίξε επιθετικά, τα πόδια σου, ξέρεις. Οπότε βρέθηκα δίπλα σε αυτό το backstage και ήταν και για μένα ευχάριστο. Βρέθηκα μια φορά, είδα κάποιους πόντους βλέποντας μόνο αυτούς τους δύο και τις αντιδράσεις τους. Είδα τη Μαρία Σάκαρη από κοντά, που δεν την έχω δει να παίζει από τόσο κοντά. Είδα έτσι πώς ανταποκρίνεται μέσα στο γήπεδο, πώς κινείται, και για μένα αυτό ήταν εντυπωσιακό. Τι άλλο να σου πω, ο χώρος εδώ είναι φοβερός, αρχιά για το περπάτημα, έχει λίγη ζέστη, αρκετή υγρασία, λίγο αεράκι. Γενικά είμαι σε ένα χώρο με πολλά γήπεδα τένις και προσπαθώ να πάω όσο περισσότερα μπορώ πριν φύγω.
Είπες ότι ο καιρός έχει λίγο αεράκι, υγρασία. Αν δεν κάνω λάθος όμως, έχετε προειδοποιήσει ότι χαλάει ο καιρός, έτσι δεν είναι?
Ήταν για σήμερα, αλλά
πήγαν όλα καλά.
Πήγε για αύριο, ναι, πήγε για αύριο. Μπορεί και να περάσει χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Έχει
μάλιστα
λίγο συννεφιά, αλλά μην φανταστείς, η ζέστη είναι αρκετή. Δηλαδή και οι συνθήκες που έπαιζε η Μαρία ήταν αρκετά δύσκολες. Νομίζω είχε 33 βαθμούς εκείνη την ώρα. Η υγρασία είναι στα ύψη. Έχει πάρα πολύ υγρασία. Δηλαδή είναι αισθητή, είναι απίστευτη. Μπορεί να μην ζεσταίνεσαι τόσο από τη ζέστη, όπως την ζεσταινόμαστε στην Αθήνα όταν έχει 35 βαθμούς, αλλά η υγρασία είναι αυτό συνέχεια το σύννεφο δίπλα σου, ξέρεις, που σε κάνει να.
Ναι, ναι, και είναι κενοχλητική, ναι, είναι αφόρητη.
Η διοργάνωση. Έχει ρόλο να ξέρεις τους αγώνες.
Βέβαια, το φαντάζομαι. Κάτι τελευταίο να σου ρωτήσω. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες. Έχει αρχίσει σιγά-σιγά να βρίσκει τα πατήματά της, γιατί θυμόμαστε κάθε φορά, σε κάθε διοργάνωση στην αρχή, κάποια λαθάκια γίνονται, κάποια λάθη αποφεύγονται. Σιγά-σιγά.
Είναι αναμενόμενα. Είναι αναμενόμενα. Mm-hmm. Νομίζω ότι και όλοι χρειάζονται λίγες μέρες να ρολάρουν. Όλοι ξέρεις, έχουν ανάγκη αυτό το πρόγραμμα να πάει. Πάντως, η αίσθηση που έχω εδώ είναι ότι όλοι σκίζονται να μας βοηθήσουν. Αυτή την ώρα σου μιλάω από ένα γήπεδο εξωτερικό, έχω WiFi. Δηλαδή μπορώ ανά πάσα στιγμή να ενημερωθώ για το άθλημά μου. Βλέπω δηλαδή, μπορεί να είμαι στην Κορακάκη και να βλέπω το live της Κορακάκη και να ενημερώνομαι χωρίς να πληρώνω, έχει WiFi. Γενικά οι διοργανωτές προσπαθούν να το κάνουν όσο πιο εύκολο γίνεται. Οι εθελοντές είναι πάρα πολύ, θέλουν πάρα πολύ να μας βοηθήσουν. Ακόμα και ξέρεις, δηλαδή, και μπορεί κάποιος να μην μιλάει αγγλικά. Εμείς δεν μιλάμε γιαπωνέζικα, οπότε μπορεί να γίνουν λάθη και στο ταξί και στο λεωφορείο, αλλά γενικά θέλουν πάρα πολύ να βοηθήσουν και να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Εύχομαι κανείς να μην αρρωστήσει από όσους συμμετέχουν. Βέβαια. Και να μην χάσει τους αγώνες του,
βέβαια,
που είναι πολύ σημαντικό για όλους αυτούς που έχουν κάνει τόσο κόπο, ένα
προετοιμασία,
χρόνο χωρίς αγώνες τουλάχιστον.
Βέβαια, προετοιμασία χρόνων. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ, Μαρία. Γεια χαρά. Γεια.
Την καλημέρα μας στην Ελασσόνα και στο Γιάννη που στέλνει καλημέρες στις Μαρίες τώρα, στις Μαρίες στο στούντιο, στις Μαρίες στο Τόκιο. Καλημέρα, την καλή μας ημέρα στην Ελασσόνα. Σας είπαμε για υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Ενδεικτικά πάντως να σας δώσουμε το στίγμα της ημέρας. 36 βαθμούς η υψηλότερη θερμοκρασία σε Μακεδονία, Θράκη, 33 στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά του Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, στους 37 θα φτάσει το θερμόμετρο, στη Θεσσαλία στους 36, Κυκλάδες, Κρήτη, εκεί είναι κοντά στη θάλασσα η θερμοκρασία, είναι χαμηλότερη και πολύ πιο ανεκτή, στους 30, στην Αττική θα φτάσει στους 34 σήμερα, εντάξει, σε ανεκτά. Επίπεδα, μια γρήγορη ματιά στην κίνηση, γιατί εμείς λέμε ότι φεύγετε σιγά σιγά, ότι έχετε πάρει τις άδειές σας και κάποιο δεύετε προς τον τόπο των διακοπών ή ίσως έχετε φτάσει, αλλά αυτή την ώρα στην Κηφισού έχει κίνηση και στο ρεύμα νόδου και στο ρεύμα καθόδου, όχι όσο τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά την κινησούλα του την έχει αυτή την ώρα. Έχουμε κίνηση στον κόμβο Κηφισού και Μεταμόρφωσης και εκεί έχουμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Κάτι γίνεται, γίνονται έργα, δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα. Στο ρεύμα καθόδου έχει κίνηση από τη Φιλαδέλφια μέχρι περίπου το Περιστέρι, ανόδου πάνω κάτω στο ίδιο σημείο, στον Πειραιά γύρω από το λιμάνι, σιγά σιγά φορτώνουν και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και η Κηφισίας κοντά στο Ψυχικό, αλλά και η Μεσογείο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και φτάνει μέχρι το σταθμό του Χολαργού. Λοιπόν, η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 8. Θα ακούσουμε το διαφημιστικό μας μήνυμα και γρήγορα γρήγορα σε λίγο θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια. Α, δεν έχουμε διαφημιστικό, μου λέει ο Νίκος. Ωραία, να περάσουμε τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια. Περνάμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Κομωτίνη και τη Μαρία Νικολάου. Μαρία, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Η Κομωτίνη σήμερα, Μαρία, τιμά την πολιούχο της στην Αγία Παρασκευή. Κλειστή η αγορά, άδεια η πόλη. Να επιμένετε στην αλήθεια, προέτρεψε ο Μητροπολίτης.
Και δική μας πολιούχος η Αγία Παρασκευή. Καλά που μας το θύμισες.
Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Να μας προστατεύει. Πάμε τώρα και δυστυχώς στα δυσάρεστα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα από όλη την χώρα, έτσι όπως την έχουν σταχυολογήσει οι αγαπημένοι συνάδελφοι των περιφερειακών σταθμών. Στα Χανιά, ένας 37χρονος έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υπέστη ηλεκτροπληξία στο ξενοδοχείο όπου εργαζόταν. Στην Τρίπολη, μάχη με τις φλόγες δίνουν τα τρία τελευταία μερόνυχτα. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Πελοποννήσου που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πυρκαγιές σε Κορινθία και Αργολίδα. Στην Καβάλα είναι έντονη η κινητικότητα σε κατασκήνωση της παραλίας Ορφινίου Καβάλας μετά τον εντοπισμό 17 κρουσμάτων κατά τη συνήθη διαδικασία των ελέγχων. Φιλοξενούνται 680 παιδιά στην κατασκήνωση. Στην Κρήτη, μια απίστευτη περιπέτεια με μια απρόσμενη θετική εξέλιξη. Είχε ζευγάρι παραθεριστών που έκανε διακοπές στο Λέντα Ηρακλείου. Το ζευγάρι, ένα 45χρονο και μια 39χρονη, προχθές το πρωί νίκιασαν βάρκα και αψηφώντας τη θάλασσα Ταραχή, βγήκαν για μια βουλτιά κατά μήκος της ακτογραμμής. Ωστόσο, χρειάστηκε κινητοποίηση για να καταφέρουν τελικά να εντοπίσουν την κοπέλα. Ο 44χρονος άφησε πίσω τη σπηλιά που βρήκε και καταφύγιο με την φίλη του, έφτασε σε ένα μοναστήρι κολυμπώντας και έδωσε τέλος στην απίστευτη περιπέτειά τους, ειδοποιώντας τις αρχές. Στο Αιγαίο να δώσουν απαντήσεις και εξηγήσεις για τις δραματικές εξελίξεις στο νοσοκομείο της ΚΟ και να απαντήσουν ποια μέτρα παίρνει η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη Δημόσια Υγεία, ζητά ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός. Και στα Τρίκαλα, ερώτηση για τα προβλήματα των σεισμόπληκτων των χωριών Ζάρκο και Γριζάνο του νομού Τρικάλων, κατέθεσε οι βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή. Κινητοποίηση έχουμε σήμερα στην Καρδίτσα, στις 10, στο περιφερειακό του Παλαμά. Οι αγρότες μας διεκδικούν αποζημιώσεις το 100% για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Και στην Ήπειρο, σημαντική αύξηση επισκεπτών καταγράφεται, στασιμότητα όμως στον ορεινό τουρισμό. Η Μάνια Ιγκουσιάρη από τη Λάρισα μου λέει ότι χθες είχαμε την παγκόσμια πρεμιέρα για το περήφανο μπλε της πολυβραβευμένης Αθηνάς Κρικέλη. Ένα ντοκιμαντέρ για τους αστυνομικούς από μια άλλη τηλεοπτική για τους αστυνομικούς της Θεσσαλίας. Τέλος στη Φλόρινα, αν σας φέρει ο δρόμος, μια που καλοκαίρι καιρό όλο και κάνουμε τις βόλτες μας, να περάσετε από την καρδιά της πόλης, προτρέπει η Θωμαία ή Αδάμου, καθώς εκεί σας περιμένει ένας χώρος υπαίθριας άθλησης που τον έχει δημιουργήσει ο Δήμος Φλόρινας. Μαρία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, θα το πούμε αύριο. Να είσαι καλά.
Καλημέρα,
καλημέρα μας στην Κομωτινή.
Σαν η τα πρώτα ρόδα της αυγής, ένα τραγούδι μακρινό στα πέρατα του δρόμου. Ήρθε και πέρασε σιγά, σαν να μην άγγιζε τη γη απ' το παράθυρό μου, απ' το παράθυρό μου. Το άκουγα μέσω στρατή, παθητικά να περπατεί και σαν εκάτι βάρινα αργά τα βλέφαρα μου. Και δάκρυσαν τα μάτια μου χωρίς να ξέρω το γιατί. Μπορεί κι απ' τη χαρά μου, μπορεί κι απ' τη χαρά μου. Κι έτσι όπως ξύπνησα με μια, απ' τον ύπνο το βαθύ, σαν μαγεμένος γύρισα στον ήχο το κεφάλι κι είπα πως ήταν η ψυχή κάποιου παιδιού που είχε χαθεί και με θυμόταν πάλι, και με θυμόταν πάλι.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6 στο 54-160. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό όμως. Και θα ακολουθήσει το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα στα οποία αναφέρεστε. Εμείς όμως θα μείνουμε σε αυτό που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα, στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν ηλικιωμένους, εργάζονται στις δομές που φροντίζουν ηλικιωμένους, αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τι θα γίνει αν κάποιος δεν εναρμονιστεί με την τροπολογία η οποία πέρασε από τη Βουλή. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σταυριανουδάκη.
Καλημέρα και εσείς κυρία Γεωργίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ
γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί όλη την κοινωνία μας και νομίζω ότι θα πρέπει η κοινωνία κάποια στιγμή να εναρμονιστεί πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, καθότι η πανδημία έδειξε ότι δεν ήταν τόσο εύκολα να ξεπεραστεί, άρα στο χέρι μας σήμερα να μπορέσουμε να την ελέγξουμε.
Σκέφτεστε να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες, γιατί πολύ καιρό το συζητάμε αυτό. Σκέφτεστε να ακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί. Σήμερα βλέπω ένα πρωτοσέλιδο που αναφέρεται στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας. Υπάρχει στο τραπέζι αυτό?
Θεωρώ ότι ο Υπουργός, στον οποίο έχει δοθεί και η εξοδότηση, ο Υπουργός Υγείας, το να μετά από εισηγήσεις των ειδικών να κρίνει ποιες ομάδες είναι αναγκαίο να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός, θα κρίνει στον κατάλληλο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση φυσικά δεν θα ήθελε να προβεί σε κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει όλοι μας να δούμε με μεγαλύτερη συνέπεια και σοβαρότητα το θέμα αυτό, ώστε να μην χρειάζονται τέτοιου είδους μέτρα. Άλλωστε είναι μέτρα τα οποία εξ ανάγκης παίρνει η Ελλάδα, αλλά και γενικότερα πολλές χώρες έχουν πάρει κάτι αντίστοιχο. Το σίγουρο είναι ότι στο ειδική μας ευθύνη και αλληλεγγύες ανάλογα με τα κοινωνική ευαισθησία που έχει ο καθένας μας, εναπόκειται στο να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και φυσικά να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία που όσο και αν το κάνουμε, ειδικά με την δέλτα φάση, η οποία ήδη είναι σε εξέλιξη, έχει πολύ μεγάλο βαθμό εξάπλωσης.
Ναι. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί διάβασα πριν από λίγες ημέρες μια ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν, εργάζονται στα νοσοκομεία, στο νοσηλευτικό προσωπικό. Χαρακτηρίζει την απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμόν των νοσηλευτών ως αιτία πολέμου, και λέει και καλεί μάλλον τους εργαζόμενους και τους νοσηλευτές να μην υπακούσουν, να μην κοινοποιήσουν τις βεβαιώσεις τους προς τους υπευθύνους.
Εγώ μπορώ να απαντήσω με ένα παράδειγμα, ότι έτυχε προχθές τα ξημερώματα να πάω τη μητέρα μου σε γνωστό νοσοκομείο, όπου για λόγους προληπτικούς, αφού της κάνανε το τεστ COVID, την βάλαν σε μια μονάδα όπου είναι ειδική προστασία μέχρι να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα ότι είναι αρνητική. Και δεν επιτρέπεται σε κανέναν από εμάς να προσεγγίσει για λόγους φυσικά πρόληψης. Θα έβαλα όμως ένα ερωτηματικό στον εαυτό μου. Δηλαδή, σωστά δεν έπρεπε κανείς να προσεγγίσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την επιμέλεια της φροντίδας τους, είναι σίγουρο ότι έχουν εμβολιαστεί? Τι νόημα θα είχε αν οι τρεις νοσηλευτές, οι οποίοι όλη τη νύχτα την περίθαλταν, δεν ήταν εμβολιασμένοι? Είχε κανένα νόημα?
Mm-hmm. Τι θα συμβεί λοιπόν για τους νοσηλευτές οι οποίοι δεν θα υπακούσουν? Αναστολή εργασίας έχουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι το επόμενο βήμα για αυτόν που δεν θα υπακούσει. Για αυτόν που δεν θα κοινοποιήσει τη βεβαίωση του εμβολιασμού του, το ίδιο? Η απάντηση θα είναι το ίδιο από την πλευρά σας, από την πλευρά του κράτους?
Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Πιστεύω όμως ότι η μη απάντηση στο ερώτημα, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι από αμέλεια ή κάποια χρόνο καθυστέρηση που δεν θα εξαρτάται από τον εργαζόμενο. Έτσι, το να μην το επιδώσει στο χαρτί αυτό, θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο.
Να μείνουμε τότε στο θέμα της αναστολής εργασίας χωρίς χρονικό όριο, γιατί είχε συζητηθεί αρκετά αυτό. Εάν κάποιος μπει σε αναστολή χωρίς χρονικό όριο, σημαίνει κάτι για την εργασία του?
Από ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, η αναστολή είναι συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του έτους και από εκεί και πέρα. Δεν έχει μέχρι και σήμερα ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός Εργασίας αλλά και ο Υπουργός Υγείας. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φυσικά.
Εδώ για να το διευκρινίσουμε και πάλι, γιατί πολλές φορές μας έχουν ρωτήσει, παρότι αρκετές φορές έχει απαντηθεί, για αυτόν που μπαίνει σε αναστολή εργασίας ή για την εργαζόμενη που μπαίνει, θα υποστεί στέρηση αποδοχών και στέρηση ασφαλιστικών εισφορών. Δεν θα στερηθεί όμως οι παροχές υγείας? Κάνω κάτι λάθος εδώ?
Φυσικά, όπως το λέτε, είναι σωστά, για προφανακιωτική περίθαψη, φυσικά και δεν αποστερείται. Αλλά στο χέρι του καθενός, πιστεύω, είναι το να μην συντρέξουν τέτοιες διαδικασίες. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή, και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε και την εξέλιξη της πανδημίας, εκτιμώ ότι θα πρέπει με υπευθυνότητα, με κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και με πραγματική αντιμετώπιση των πραγμάτων με ρεαλισμό, να δώσουμε λύσεις τέτοιες, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι στο χέρι ενός ατόμου. Άρα δεν τίθεται μόνο στην ατομική ευθύνη του καθενός μας να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι στη συλλογική ευθύνη που, αν όλοι μαζί δεν το συνεργαστούμε και να δώσουμε το υποθούμενο αποτέλεσμα, δεν έχει νόημα το πώς λειτουργεί ο καθένας μεμονωμένα.
Ωστόσο, υπάρχουν, κύριε Σταυριανουδάκη, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες παθήσεις που δικαιολογούν το μη εμβολιασμό τους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αρκεί το χαρτί από το γιατρό τους?
Υπάρχει ξεκάθαρη, νομίζω, τοποθέτηση και από το Υπουργείο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιστημονικά, ιατρικά, από τους θεράποντες ιατρούς δικαιολογεί την μη δόση του εμβολίου, αυτοί ξερούνται φυσικά, αλλά υπάρχουν άλλα προληπτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν, όπως είναι το τακτικό PCR κτλ.
Και φαντάζομαι δεν αρκεί μόνο η εισήγηση του γιατρού, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και κάποια επιτροπή από την οποία θα περνάει αυτή η γνωμάτευση που θα έχει, όχι απλά η εισήγηση.
Ναι, η εισήγηση θα είναι του θεράποντος γιατρού και θα υπάρχει μια αντίστοιχη επιτροπή στην οποία θα εγκρίνει ότι πράγματι συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος.
Πάμε τώρα στον υπάλληλο ο οποίος μπαίνει σε αναστολή. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει απόφαση να αντικατασταθεί αυτός ο υπάλληλος. Πώς αντικαθίσταται αυτός ο υπάλληλος?
Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Στην περίπτωση των ιδιωτών δίνει τη δυνατότητα να πάρει για βραχυπρόθεσμο διάστημα η κάθε επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση έχει πέραν της 31 δεκάτου του 2021 η δυνατότητα με την έννοια ότι δεν θα θεληθεί παράνομη η εντός εισαγωγικών χρονική η βραχυχρόνια αντικατάσταση του εργαζόμενου που θα έχει μπει σε αναστολή εργασίας. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό ούτε εύκολο, αλλά σίγουρα είναι αναγκαίο.
Να σας ρωτήσω κάτι εδώ. Προσλαμβάνεται κάποιον για να αντικαταστήσει έναν υπάλληλο ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί για 3 μήνες. Στον ένα μήνα όμως ο υπάλληλος αποφασίζει τελικά να εμβολιαστεί. Άρα επιστρέφει στην εργασία του. Τι γίνεται με αυτόν, με τον συμβασιούχο που έχετε προσλάβει για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα?
Εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο. Θεωρώ ότι θα το προβλέπει η σύμβαση. Τώρα το κατά πόσον ένας νέος εργαζόμενος θα δεχτεί για βραχυχρόνιο διάστημα υπό αναστολή. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να βγει διευκρινιστική από το Υπουργείο Εργασίας κυρίως, ώστε να γνωρίζουν όλοι ακριβώς το καθαρό τοπίο των εργασιακών σχέσεων σε αυτές τις περιπτώσεις.
Και κάτι ακόμη, γιατί πολλά υπόθηκαν ιδιαίτερα για το δημόσιο, το οποίο το γνωρίζετε βέβαια καλύτερα, ότι μια αναστολή εργασίας επαόριστον μπορεί να θέτει ένα αμφιβόλο την σύμβασή του και τη θέση του στο δημόσιο. Εδώ.
Καταρχήν, σύμφωνα με τη διαδικασία, το πλαίσιο το χρονικό που βάζουμε είναι συγκεκριμένο, είναι μέχρι τέλος του 2021. Το δεύτερο, δεν έχει μπει από κανένα τέτοια συζήτηση, καθότι για να μιλάμε για το επαόριστο θα πρέπει να έχει τεράστιο πρόβλημα πλέον η κοινωνία, να μην μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση αυτή. Και αν δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τέλος του 2021 να δημιουργήσουμε μια σπίδα προστασίας, αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνία θα έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έχει σήμερα. Κάτι τέτοιο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει συζητηθεί και δεν νομίζω ότι έχει μπει ποτέ στο τραπέζι.
Έχετε εικόνα μέχρι τώρα, βέβαια οι ημερομηνίες που έχουν τεθεί δεν έχουν λήξει. Μία είναι 16 Αυγούστου, η άλλη 1η Σεπτεμβρίου για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Έχετε εικόνα αν κάποιοι συμπολίτες μας από αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες ήδη έχουν πιστεί και έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό ή είναι ακόμη νωρίς?
Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά διαπιστώνεται ότι υπάρχει εντός εισαγωγικών πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που υπήρχε πριν, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι παραμένουν σταθερά αρνητές έχουν μπει στον προβληματισμό το αν η άρνηση αυτή αξίζει στο να δημιουργηθεί όλη αυτή η αναταραχή στην προσωπική τους εργασιακή σχέση.
Μάλιστα. Κύριε Σταύρου Γιαννουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ να
είστε
χάρηκα,
καλά.
Να
είστε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Elude the meaningless appreciation of this mediocre nation. I've heard the mindless repetition of empty words without tradition. Turn original verbs into submission. I smell blissful ignorance addiction, but I guess I wouldn't be right if I said the blood was like a baby pipe. There ain't gonna be no revolution tonight. Half my warriors as high as a kite, lost and they lost all they fight. And I've tasted the bitter tragedy of lives wasted, and men who glimpsed the darkness inside but never faced it. And it's a shame that most of y'all are following sheep, wallowing deep within the darkness. You're falling asleep.
I've seen far beyond your wildest dreams. I've seen chaos and order reign supreme. I've seen the beauty of the universe, a peaceful and serene. In seconds turn to violence and screams.
I've seen and experienced things that'll push the average to the edge and swan dive to death. I'm two guys, multiply
by 93 guys, evenly balancing evil equally in each eye now. Maybe I'm the most thorough worker on the job to you, or maybe I'm the one who was plotting to rob you. The fear to speak down, the women on no cash, the flaws makes most of y'all hustle your ass off. From nothing to 2 mil in 5 years, I live to see it vanish in 6 months with no tears, believe it. 28 years before the feds can lay a trace, they plan is to erase me just to replace me.
Ο Αντώνης με ρωτάει ποια είναι άραγε η άποψη των αντιεμβολιαστών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Λες, Αντώνη, να τους ρωτήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα μας. Άλλο μήνυμα, Κροατή. Πώς σχολιάζω την ημέρα εορτασμού αποκατάστασης της Δημοκρατίας να διαδηλώνουν κάποιοι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για να πούν τι. Από ό,τι κατάλαβα, για να διαδηλώσουν κατά των εμβολίων. Τώρα, θα μου πείτε να διαμαρτυρηθούν για την επιστήμη, πώς θα αντιμετωπίζαμε μια πανδημία με γιατροσόφια, θα μετρούσαμε νεκρούς. Πολλό δε μάλλον που ξεπηδούν, βλέπουμε σιγά σιγά από αυτές τις κινητοποιήσεις, φιλοδοξίες για ίδρυση κομμάτων ή κόμματος, που βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις που είχαν αποσυρθεί ή δεν φαινόντουσαν να εμφανίζονται, να επανεμφανίζονται. Τι να πω. Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα στο Υπουργικό συζητείτε το τι ακριβώς θα γίνει με τον κατώτατο μισθό. Για να έχετε μια πρώτη εικόνα, οι εργοδοτικές οργανώσεις ζήτησαν από το Υπουργείο Εργασίας πάγωμα του κατώτατου μισθού, επικαλούμενες την ύφεση, την φετινή ύφεση, μια ύφεση επίπεδου 8,2 αν δεν κάνω λάθος της 100. Η ΓΕΣΕΑ από τη δική της πλευρά έχει ταχθεί υπέρ μιας αύξησης του κατώτατου μισθού από τα 650 στα 751 ευρώ για λόγους στήριξης των εργαζομένων. Αυτά θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Υπουργείο Εργασίας, το πιθανότερο είναι να αποφασιστεί μια μικρή συμβολική αύξηση του κατώτατου μισθού για φέτος και να παραπεμφθεί το θέμα του χρόνου, όπου υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ας περιμένουμε καλύτερα, εμείς σας μεταφέραμε τις πληροφορίες, ας περιμένουμε. Δεν είπαμε τίποτα για τον χθεσινοβραδινό ξυλοδαρμό του 15χρονου στον Εύωσμο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της μητέρας της, μια παρέα, συμμορία ανηλίκων μάλλον, θεώρησε ότι τη φωτογράφησε ο μικρός, τον φώναξαν στο πλάι, στην πλατεία, αφού του πήραν το κινητό, τον έδιραν πάρα πολύ άγρια. Το παιδί ευτυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του αντιμετωπίζεται. Τι να πει κάποιος για αυτή την για όλα αυτά τα βία γεγονότα που έχουμε σε αυτές τις ευαίσθητες και πολύ μικρές ηλικίες. Και μια γρήγορη, πολύ γρήγορη ματιά στις διεθνείς μας ειδήσεις, αυτές που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή ιδιαίτερα, γιατί εμείς μπορεί να συζητάμε για την κλιματική αλλαγή, να σας πούμε ότι στην Ιταλία καταστρέφουν κυριολεκτικά τη Σαρδινία οι μεγάλες φωτιές, κάτι και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ότι οι πλημμύρες πλήττουν την κεντρική Ευρώπη, στο Βέλγιο είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Στην Ινδία πάλι ο κορονοϊός επιμένει, 416 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τα κρούσματα σε ένα 24ωρο έφτασαν τις 40.000, 39.361 κρούσματα. Στο Περού παραιτήθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μετά τη νίκη του Καστίγιο. Στη Βραζιλία έχουμε διαδηλώσεις εναντίον του Μπολσονάρου. Εκεί έχουμε διαδηλώσεις γιατί ο Μπολσονάρου, όπως γνωρίζετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αγνόησε και αγνοεί τον κορονοϊό. Οι Βραζιλιάνοι έχουν κατέβει στους δρόμους ζητώντας να ληφθούν μέτρα. Ο ίδιος πήγε, προτίμησε να πάει βόλτα με τη μηχανή του. Λοιπόν, για όσους δεν βλέπετε Ολυμπιακούς αγώνες, μέχρι τις 8 Αυγούστου οι λάτρεις του είδου νομίζω θα ευχαριστηθούν θέαμα. Λοιπόν, για όσους δεν βλέπετε Ολυμπιακούς αγώνες, παρακολουθείτε όμως Netflix. Έχω να σας προτείνω 6 ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου για θερινές προβολές, αν μπορώ να το πω έτσι. Ταινίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Netflix. Να σας πω μερικές από αυτές. Το μικρό ψάρι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη, Βαγγέλης Μουρίκης, Πέτρος Ζερβός. Είναι ταινία που γέννησε την ατάκα «Πώς τους πετσόκοψες έτσι», την έχετε ακούσει. Άλλη ταινία, «Η επίθεση του γιγαντιαίου Μουσακά», Πάνος Κούτρας ο σκηνοθέτης, είναι παραγωγή του 1999. «Miss Violence», σκηνοθεσία Αλέξανδρος Αβρανάς του 2013. Είναι η συγκεκριμένη παραγωγή. Σε Βαλιέ, το σενάριο μαζί με την Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη υπογράφει και ο Ευθύμης Φιλίππου, σκηνοθεσία Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη του 2015. Το Delivery είναι μια από τις σημαντικές ταινίες του Παναγιωτόπουλου για τη σύγχρονη Ελλάδα. Σκηνοθεσία Νίκος Παναγιωτόπουλος, βέβαια, του 2004 είναι η ταινία. Και το Άτενμπεργκ, σκηνοθεσία Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη, Η ταινία είναι του 2010. Πριν τελειώσουμε, μια ματιά στην κίνηση ξανά. 9 η ώρα είναι η ώρα που έχουμε την περισσότερη κίνηση, όπως γνωρίζετε και εσείς. Είναι λίγο περισσότερη κίνηση στην Κηφισού, ιδιαίτερα στο ρεύμα της Ανόδου, μεταξύ Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας. Και στην Κάθοδο έχουμε κίνηση, όχι όμως τόσο πυκνή. Ξεκινά από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Η κίνηση παραμένει στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην παραλιακή έχουμε κίνηση. Περισσότερες στην Κηφισίας από ό,τι το προηγούμενο ημίωρο. Αναμενόμενο είναι. Φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Στο ρεύμα της Καθόδου είναι περισσότερο στο Χαλάνδρι. Στη Μεσογείον έχουμε κίνηση. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι βρίσκεται σε σημεία που έχει κίνηση. Σίγουρα είναι λιγότερη από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας. Να είστε καλά, γεια σας, καλημέρα.